mokili lelo na VOA Lingala. Lakala Amerika,
Uto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye nakali abiso linene ya sango na lokota la Lingala na lokala la Amerika ipesemi libino na lisungili ya Antoine Roger Bolamba, Georges Leonard Sanyuna, Kela Williams Bazali Onzela ya Matini mpoko elamu pebu yebola muna banso na sango ya mokili ya leloto konovela. Bituluku bia bato batambula ki lelo na goma pebisika biike lukula na kemela kuna kupamela bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratika peko pesa mpiko na mampinga mamboka ye.
Lelo tseko mbiko wata balabala tike mboka biso zali agresye par le Rwanda ese partenye la komunote internasyonal. Lelo tseko mbiko telema to suteni bato bobunda bazalendo na far de serviso.
Kigali et sepelite ndenge Washington et pameli yango lisungi na M23 pe et laki kopesa ndimbola ya maluba kosenga ndimbola maluba maye na bakonzi ba Amerika. Banyama mingi ba pekisama babimisamaki na mayuya na njela ya port tout du bongo ya Matadi na Congo Central. African Wildlife Foundation et aliko pesa mateya na basali ba libongo li.
Le port de Matadi est cité comme point de sortie Oyo, Matadi, il y a un commerce illégal et salamaki mingi libanda. Baton na baton y a produit Oyo, c'est ça qui libanda et bimela qui a partir du port de Matadi.
Les lots de l'Etandu ya Masano, lobby ezalaki All Stars na NBA, bayi conférence Est balongaki 211-186 bayi West, tokolobe la pe Moussani héritier Lubumbu Zinga, l'école Congo démocratique Oyatiki Rwanda, simana kosalae elembo la kiti ete, basali kobuma bayi école Congo démocratique Kati Molongo et Kangi Monoko, tokolobe la pe tennis des tables, makambo ma immense tokokin. De na bolai nango na moya na mo ntango kati yambo nango tukulanda sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo Edi Sango. Pene na basivili zomi na mitano ba kufi na bitumba ya bamilisi kodeko omokolo ya posolo leki na mboka ya tali na nzela ya katoto drodro na teritwari ya Djugu na provinsi ya Ituri. Engebene na ba imboka bato ba kufi bazali mingi mingi bato ya kominote hema na kati na bango hobaye bakimaki po na buluki biloko ya kolia na tukutuku. Tango babengi bango mapinga maikolo bakomi na esika po na kukundula banzoto ya bawei mpe kotika yango na ndako ya malili mokolo ya yenga na pokwa gouverneur militaire ya Ituri atelemelaki bitumba bina. Kamwa kimia ezongi na bisika ya bilembo nyonso ya bitumba lelo na kati ya ba FRDC na ba M23 lokola na teritwari ya Masisi sika makelele ya mandoki ya kilompe ya pepele biyoka na kite na sake pe na region ya Shasha. Ba FRDC ba pisani maboku na ba wazalendo ba longi kozonge la weekend loleki ba lokalite misusu miye mitika maki na ba M23 RDF na groupement ya Kamurunza. Nagoma bato mitano bakufi mpe ebele bazuki na bobendani na kati ya iteni ya mampinga ma FRDC na iteni ya bawazalundo na quartier Lac Vert na komunote ya Goma quartier etundami na basoda po na bitumba na ba M23 wuto mikolo mileki bitumba makasi bingalaki na kati ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpe ba M23 pene na cité ya Sake na bakilometre pene na zomi na mboka Goma chef lieu ya Ngumba ya Nord Kivu. Bitumba biye bisali ete bato mingi bakimela na mboka Goma bato bazwami kuna balobi ete bawazalendo mibale na basoda ya FRDC bakufaki pe basivili mingi bazukaki. Na beni pene na basivili mi bale bakamata bakatami mitu na mbeli ya macheto mpe basusu ba memamaki mokolo ya bitumba ya ba ADF eye esalimaki na butu ya mokolo ya poso mpe mokolo ya yenga loleki na lokalite ya Kokola na teritoire ya Beni na Nord Kivu. Engebene na baimboka bokoti ya batomboki esalemi utongonga ya ntukumi bale na yoko ya pokwa bato baboma bato babomama na machete na babomama ki na machete na ntango bazalaki kolala na bandako na bango ndenge motindami ya gouverneur na Eringeti esabiti njo moja alobi kimia ezongaki na Kokola kasi bitumba mususu esalemaki kaka na lokalite yango sima ya, ya nzanga ya lobi mokolo ya yenga loliki. Na ngumba goma bilenge bakitaki lelo na kimia na babalabala mpo na kupamela bitumba bie ekolo Rwanda ezali kufunda ma kusala sima ya batumboki ba M23 na monile mobimba ya territoire ya Ruchuru Masisi mpe eteni yoko ya Nyiragongo ba botamboli ya, ya lolenge moko bo salemaki mpe lisusu na Gemena na etuka ya Equateur. Molongani ya moyi opposition ya Russie Alexei Navalny a singelaki kukuta na lelo na Bruxelles na ba ministre ba yebatali misala ya bapaya ya Union Européenne mikolo misato sima ya liwa ya molongani na ye na buloko moko na Russie mwasi oyo akufeli mobali a telemeli mokondi ya ekolo Russie Vladimir Poutine lokola moto oyo abomi mobali na ye mpe a beleli communauté internationale ete etelemela regime oyo weekend eleki pulusu ya Russie e kangaki bato koleka nkama na bamboka pene na zomi bato baye bayaki na bafololo mpe babuji ya kopelise ya kopela pona lokumu ya Navalny. Ekolo Rwanda etelemili liloba ya Departement d'État ya Ekolo Amerika ya mokolo mwazomi na sambo ya sanza ya mibale ya mobu 2024 engebene na ministère ya Ekolo Rwanda ya mambi matali misala ya bapaya eye esakolaki ena liyebisi moko mokolo molandi ete elobeli ena ezali ya solote mpe ekeseni na likanisi ya misala ya boyingi si boyokani eye ebandisamaki na motomolo ya misala ya renseignement national américain na novembre 2023 et salaki ete bitumba bisila. Vincent Biruta motomolo ya misala ya bapaya ya Rwanda a sakoli makanisi ya ekolo Rwanda ya kusenga polele ya gouvernement ya Amerika pona ko monisa soki maloba na yango ezali ko monisa mbongwana ya politiki te to ezangi kaka bo bongisami ya kati. Ekolo Amerika epameli makasi penza boyeyi ya bitumba bizali ko salema na monile ya RDC biye bisalema ki na batumboki ba M23 baye ba pesami maboko na Rwanda kati na yango bokoti bwa bango na ingumba sake Washington elobi yango ekomisi makasi likama mpo na ba milion ya bana mboka baye bazali komona mpasi ya bobebisami ya makoki na bomoto ba bango lokola kokima bisika ba bango ya kovanda boponi biloko binso mpe bitumba. Amerika esengi M23 kotika na kozelate bitumba mpe kolongwa zinga zinga na sake kolanda maloba malako malwanda mpe ya Nairobi ONU lelo lundi motomolo ya premier ministre ya misala ya gouvernement ya Grande-Bretagne a lobeli makambo eteli bapaya po na kobingana ba bazangi mikanda na Rwanda mizali kobuka mobeko ya mitinda ya moboko mpo na ntomo ya bato elobi oni lobi loleki.
Martin de Mindy, mon nom est Antoine Roger Boulamba. Bonne année, Colin. Zali kolanda sango ya mouki ya lele utu Washington DC na elobeli eye edi isango na VOA Lingala.
bituluku bya bato batambolaki na Goma pe bisika biike lokola na Gemena mpona kopamela bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratike pe kopesa mpiko na mampinga mamboka eye. Fiston Isemwami amemibiso na Goma na sango eye.
Wana mingongo miabilengi umasanga mabango mabomo na mboka na mwemachaka mbula matari panzi likolo baiba kitake ubalabala kubana na isike bengami ropo sinyers kino na CCLK bilenge bana matambola kipenza pena kilometre zomi na mitano na balabala eye imemaka na mboka sake kula na malobo mabango bazali kupame la lenge baimu longo bazali kusungate ekolo Kongo Demokratiki na bituma biye bebatombo kiba en vendroit bazali kusala na teritora masi sisi rutu rupe Nyiragongo au ni tuka North Kivu tuzoki maloba mabaiki kati na bango tuka bango
le nostro ndimiso ta balabala tiche boka biso za li agressé par le Rwanda et ses partenaires de la communauté internationale les soto lo biso tiene ma to soutenir ba to bobunda bazalendo na far de service et bi fo baabe lo moko problème na biso za li ka mboka biso zwa kimia to tumba ki drapeau ici to tumbi drapeau France to tumbi drapeau Pologne tiche bango le za li ba complice to to kan take oi bomo na le on a la lobby à voter. On vit Moutounio, c'est pas de l'eau pour Zanango. Donc, on a la lichette, Nayo. King Ango, très bien. On vit comme le Zoya.
Kagame bisa tuzana posa toko makana Rwanda wana toka nga Rwanda mobimba mingi
elenge mboko na kombo ya Kambali Shabani ungamu na ye alimbola biswete akitake ubalabala polo kosenga na bakonzi basa la manso na tinete balabala ya Goma Rutshuru mpe eye ya Sake Minova bisika biloko biakulia bilekelaka efu mwama pamba te nzala ekosilisa bato tomo yuka
gouverneur militaire na gouvernement na president de la republique basa la nyoso po babi misamunguna na mboka na biso ni ba zela nyoso e ba province nyoso ba village e koti kibiso biloko akolia awa basi bakangi deja toti bali kaka na nzela moko eza kaka nzela amani shoti bakangi nzela wana toko kufa wana nzala leto sengi president asa la manso nyoso
Mokambi ya Société Civile Bonne Gouvernance ya Etuka Nord Kivu azanga kite maloba na tina likambolie ya bozangi boyokani kati ya bikolo Rwanda na RDC lizali kotinda bato banso basi mbola mingongo mya bango tuka Etienne Kambale Mokambi ya lisanga ya bayi Société Civile Bonne Gouvernance
Lingi ete président de la République a adopté position ferme na bitumba alande la makambo ya front ba moto mosusu ba komona biso ba kongole toza ba bizengi tokanisa kate tomoni ndenge nini ba jeune bazo soutenir ba sali marche ya soutien ya force de défense wanande solution na biso zuwa illustration ya Mali
Amiral Senghor moto na mayele na mayimatali géopolitiki asakola kete botumba mibwa bendele ya ekolo Amerika Union européenne, paix France, boye boselama kilelo, bozali elembo ya makasi pona mayi molongo. Tuka makansima Amiral Senghor.
Manifestation ezala elelo, soki ba manifesta ba komi na niveau ya kotumba drapeau ya États-Unis, drapeau ya France na ya Union européenne, wana ezali signal fort, wana ezali message munene na communication. C'est-à-dire le nom dit c'est quoi? Eza kolakisa la communauté internationale ete peuple congolais basi ba lemi na silence oyo communauté internationale ezali kolakisa
Botambo libwa mukulu mwalelo bozalaki bwa kimya mpe bali pulusu bazalaki kokengela batamboli wuta engumba Goma fisto ise mami pona laka l'America
matondo mingi fisto ise mami uto Goma
Biloko pe banyama mingi bipekisama, bibimisama ki na mayuya na njela ya Porto Libongo ya Matadi na Congo Central pona kokinde bikolo bya mapaya. African Wildlife Foundation zaliko pesa bongo matia na basali ba Libongo boye pona kopekisa yango kosale matola ndasango yango na Steph Mpanzo.
Poro ya Matadi etengami na kati ya ba analyse ya Fondation African Wildlife AWS na mokuse oyo eza na mosala ya kopekisa kitani ya bibwele lokola pangolin, elephant pe rhinocéros. AWS na ba analyse basala ki ba moni ete poro ya Matadi ezalaki esika oyo ebimelaki kitani ya bibwele to commerce illégal ya ba animal sauvage. Na yango AWS ba bengisa maki na engumba ya Matadi Tadi pona kote ya tope konforme ba oyo ba salaka na ba frontière na office de contrôle OCC direction générale des migrations des jeunes pe ba sali ya office national ya transport on atrain na mukusi toyo ka maître joué kasongo moko ya ba yekusi ya mateya oyo asakoli
na ba analyste salaki na ba saisie o esami libanda ya mboka o ekuse biso AWS toko ka ko concevoir projet oyo par ya Matadi qui cité comme point de sortie oyo ba saisie ya ba commerce illégal et salamaki ningi libanda ba ton na ba ton ba produit oyo ba saisie ki libanda et bimela ki a partir ya port ya Matadi na mboka lelo toza na liste oyo esali banyama ebele mais oyo biso tobengaka mingi banyama far eza beaucoup plus éléphant eza beaucoup plus oyo ba binzoko eza beaucoup plus rhinocéros eza beaucoup plus pangolin et eza beaucoup plus banyama lokola ba oyo tobengaka na lopoto ba grand singe lokola gorille mokumbusu lokola bono bo eza banyama oyo bazali lelo koboma mingi epi babiloko na bango oyo ezosalaka boma bango mingi eza lokola mino ya nzoko oyo babengi na français ivoire to liseke ya rhinocéros eza kotekama mingi libanda na marché tobengaka marché noir nde yango eza komemake bakufa mingi na RDC mpo bato ya libanda bazwa biloko basengeli nango alors tosali formation oyo mpona komema information mpe connaissance na ba agent ya mboka oyo batravayaka na frontière mpona kozala vigilant mpona kope qui sa désormais commerce wana esalamaka na frontière
na ngambo ya basali ya mbula matari ba oyo bazui matere bobateli ya mindelo ya mboka na biso tope ba frontière ba sakoli boye
zokande bibwele banyama mingi ezobunga ezosila na mokili mpona biso bato entre autres ba braconnier ba musana na bango ezali kaka ki commerce moko ezali oyo biso toyebi te me tuikoyeba keno fo tobunda na Interpol tobunda na mpona kofrene là il y a bato il y a des organisations baza awate ba msusu baza sugi wapi ne batinda kababu mabanyama ne bato oyo balandi formation te bamona ka tosana banyama banyama zambe zali zo ngi banyama mingi bungi kutwe msusu ne msusu bisu to munda siko na mwanda mwetikali pona ezala nana bisu to comprendre ngoto okende pa bato msusu pona baye ba yanote fo to munda pona bisu to zalia me bato bazali oyo bazo bungisa banyama wana to kengela ba frontier to kengela ba biloko wana pona kende te me ba formateur ba kende ke kote ya batu wana po bana bamboka eleki mingi kuna na bamboka po bango mpe baitilisaka bango mpona baboma bona bango mpe bazwi batie keno bato wana bamayele mabe baoyo bazotindaka bango ata bapesi bango ndambo oyo bazopesa bango me fo bayeba nanoki yo pesi bapesi soki quelque chose ne yo yebi te nini ya zwi ye moto wa nini ya zwi epui yo perte nini yo zwi po banyama no ezosila mingi zo tokotika na bana bakoko oyo bakolia
bosimba ete basale ya mbula matari ntuku mwambe balandi mateya ya bopekisami ya nkitani ya bibwele tope ba animal sauvage mayanga ni yango ebandaki mokolo mwa zomi na mibale kino mokolo mwa zomi na motoba ya sanza ya Februari. Steph Mpanzu utai ngomba Matadi pona lolaka lwa Amerika.
Matendo mingi Steph Mpanzu bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na Edi Sango uto Washington DC.
Etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
All Stars NBA Conférence Est et Longui 211 186 Conférence West Awa na Ekulu America. Na lisano liandembo mosani ya Ekulu Congo Democratique héritier Lubumbu Zinga azalisika na Kinshasa sima na ye kobengamana na Kigali na ekipe na ye rayon sport pona ilembo asalaki. Na tennis basani ba Ekulu Congo Democratique bazali komilingile na ba jeux africains africain ya Accra na Ghana ndenge nini bazali komibongisa tokolanda yango awa. Lo sako na bino banso pe buyi bola muna banso na etandu ya masanu ya lelo. Awa na Etats-Unis Amerika, All Stars ya NBA to championnat ya basketball, lobby zalaki momekano monene na Indianapolis na Eta ya Indiana, basani bayiba pona makipo na conference Est balonga ki 211-186 bayi ya conference West. Pona kolobi la yangu, tu bengi bongo mwana mboka ya ekolo Congo Demokratiko ya Bandaka na Eta ya Georgia na Hale na kumbu ya Gabi Ngangola alandaka makambo batali NBA malamu. Mbote mwanamboka Gabi Ngangola.
Merci nyi mbote na bino pe.
Yete biso landaki NBA ya lobi All Star izaki na buku se zaki ndenye na buku se penza na 30 secondes.
Izaki four match ya hapa normalement match ya nguza ya kompetisa makati ya bajuwe wa bada ni clean daye juwe na Etats-Unis kwa tema lokwa mbonge kumi pamba na competition présente vraiment ninge zaki ya lea kalate me zaki na osava zaki mwa spectacle ya bien kwa
ba tamba lobi est na west po bato bazo landa biso na Afrika na ba Congo na banini bingilo banini kwa lipsa bangura
siko NBA est divisé par deux, la Est et la Ouest.
Conférence Est et la Conférence Ouest.
Yeah, Conférence Est et la Conférence Ouest. C'est quoi, le quoi, Ouest, c'est quoi, Los Angeles Lakers, bon, bah, c'est la Ouest, et puis East, c'est quoi, la,
bah, Washington DC Wizard.
Yeah, bah, équipe, on a quoi. C'est l'île, c'est divisé. Et puis, c'est quoi, bah, joueur, oh, ba fana ba pony et puis ba joueur OP ba joueur Missus NBA ba pony ba onde ba koma na roster ya opita na nani na All Star za na bongo
mais tout moni lokola ba joueur ya minini nde bazana côté est nde ba poli ba LeBron James ba AD ba Missus wa yim se bisona côté Missus tout moni nde ba Kerry na ba susu expliquer non bien.
S ba tu baganya ki za West S ba baganya ki S za ba yani sa Tukumbo, ba Damian Lillard, ba nani mwili ba Jalen Brunson, West is asiko ba Stephen Curry, ba LeBron James, ba Anthony Edwards. East mwili paganyaki. East mikolo ba kumi makasi mii kulika West, ba kompetisyoza makasi mii nkuna.
Po bayi ba nabukuse esala ganini za selection, ba tu ba landaka, ba fan de ba ponaka, ba joueur, pona kwa na selection.
Ma fanane ba pona. Au moins avant déjà un mois avant All Star, au bagnole de pona jouer ni on y otala na All Star quoi. Donc on a na vota ki LeBron James. Na vota pe Steph Curry. On comprend. Yes. Si go ba otala ba kakile ma kamnyo so bi OK. LeBron azui ba vote numéro boy. OK, to chaya za kapitan. Steph Curry azui ba vote boy ona musu to chaya kapitan za na oka bon.
Bakasi na wana pe basala bomba concours mususu wa bakanku ya ba dumping na basusu na banini ya
dumping na ya ba 3 points na ya pass bale makawani oso
me esala mape ba revelation ba bima ba mambalo ele kaki tumona ki ba na mboka msuri ya ekolo Congo Democratique bazala ki pe ya region ya ba Congo tout ça mbalo bazali te
no tuzao zela wembe nyama aza na asa me ba vota ki ete aneo me na ansi ane prochain aza premier asa na e.
Malamu mingi, merci matundu mingi mwana mboka Gabriel uza mwana ya Kongo Kinshasa tu ya Brazzaville
Kinshasa
d'accord, matundu mingi
bye, bye. Merci mingi na bino pe
uza na mboka nini uza na Caroline
na Caroline di no
d'accord, matundu mingi, merci beaucoup
merci mingi.
Izalaki mwana mboka Gabi Ngangola kulubela All Stars ya NBA bitamaki lobby. Na lisano uliandembo musani ya ekolo Congo Demokratike eritye Luvumbu Nzinga azalisika na Kinshasa simana ye kubenga na ma na Kigali na ekipi na ye Rayon Sport simana kosala elembo koloba ete bazali kubuma bana ekolo Congo Demokratike na bitumba bizali awa kasi molongo ezali koloba elokote tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Luvumbu Nzinga moi Congo démocratique y azali lesusu mo beti ndembo ya ekolo Rwanda te équipe ya Rayon Sport ezui e kateli ya kotia ye libanda sima ye ko sala bilembo ya bo pesi maboko na bayi Congo démocratique eye bazali kowa na mandoki na est na maboko ya ba M23 na lesungi ya ekolo Rwanda.
Ça fait mal tant de zo mona ba video ezo leka bana mike bazotika la ba veve et tout ba mama bazokufa ezo sala biso pe passe etak ambassadeur ok na beta na kati ya Rwanda. C'est pour cela que na décidé ki ke na sala ma soutien na na pays na ngai na sala soutien na peuple congolais nyon sou oyo bazokufa na na est. Donc c'était vraiment ça
pour na moyi Congo démocratique elombo ena a sala ki yango na lolenge ya mabete kasi lolenge bayi ekolo Rwanda bazui yango ndeli kambo.
Malgré tout, zalaki un peu difficile pour nangai, mais nazalaki na foi parce que na salaki lo moma mabete na fingi mutute na défendre kaka bande ko nanga bazokufa na na est. Ezaki pene lo moma mabe na salaki te na éviter ceux qui bango bazoki ngona ndenge nini.
Lokite ele mona ina libanda ya masano na kati ya ekolo Rwanda e bandaki ko mata sima ya mikolo. E ayaki ko zwa kimia tope sécurité sima ya ye ko kende na ambassade ya Congo démocratique na ekolo Rwanda.
Dimanche tant tobe si match Zaki nango normal, mais ba murmure déjà, et bande déjà koya et tout, et à partir à lundi, c'était un peu bien, mais à partir à mardi, n'est vraiment, nazaki vraiment, na sécurité était avant, mais tant ou déjà qu'il y a comme un ambassade na bisonde, na koma ki na sécurité.
Bozongi ya mobeki ndembo luvumbu Nzinga, na kisasa, et c'est salimaki na bakondi ya Congo démocratique, pe na ministre ya sport, kabulo mwana kabulo, et ye, a kendaki ko zilaye, na li banda ya pepo ya njili, na maloba eye.
Donc luvumbu, vous êtes chez vous?
Merci beaucoup.
Ozongi na boboto tokotika yote tokendela yote na ministère ya sport tokofanda totala ndenge nini bakonzi bako décider on a suite à carrière na yo
et sengeli bongo koyeba ete lisanga tope équipe ya ye ya kala Vita Club na mukambi na yango Amadou Diaby efongoleli Luvumbu Nzinga ekuke pona kopesa ye nzela ya kozonga kobeta lisusu ndembo ekateli etikalise na ngambo ya Mosani.
Ndenge nini basani ba ekolo Congo démocratique bazali komilengele pona lisano ya tennis na ba jeu ya africain ya Accra na Ghana tulanda sango yango awa.
Basani ya tennis de table ya Congo démocratique ba komilengele pona kozwa esika na kondongwa na Afrika to pejo africain na Ghana kasi komilengele yango ezali kosali mapenza malamu te elobi exosenge fois ça mosani yeye azwa kambano ya bronze na jeu ya francophonie ye esali makana kisasa
les africains ezama mwa compliqué mais na bunda quand même bon pour pas se le ka ele ka vraiment bien te ezole ka vraiment bien te biso to préparer na ndingi na biso quand individuellement bon elo na ngai basala pona préparer ça mwa ba stage na moi ba tournoi mon we a ta ba yes wana ye tisko elo te depuis j'ai francophonie.
Lenge ya komi lengele malamu te ezali moko ya mayema saraka ete mousani Gedeon Kasa abuka mbuma ya malamu te na jeux africains eye elekaki pe na championnat ya Afrika na kisasa.
Dernier jeux africains na eliminazaki eliminé na 8e de finale. Dernièrement tochobeta Coupe d'Afrique centrale en Akin na eliminé peka na 8e de finale parce que préparation comme telle ezalaka vraiment. To sa préparation te ba matériel na biso ezalaki te donc le suspendre kamba la moko bete na ba matériel c'est que mousali pendant longtemps obete la soupe matérielle comme il faut tenir le règlement international.
Ata koko milenge ya malonga ezali te ngefosa azali kolikia kosala maso pona kolonga na jeux africains po ete ekoza na mbala na ye ya yambo kozwa esika na kondongo na ena
espoir ezali po je francophone pe eyai kaka boye préparation ezalaki ya malonga te me biso moko toandaki kobunda kaka ndenge moko mpe na jeux africains tobunda kaka na ndenge na biso moko toluka tosala piske oyo tosalaki na je francophone
komilengele mwa malamu ezali mpe kosalela bandako ya masano eye tonga maki pona jeu ya francophonie kasi kino sikawa na ino bapesi bango njela ya kosalela yango te elobi Gedeon Kasa.
Pour le moment il okoye sala biso passe toza na ba stade comme il faut toza pe na ba materiel comme il faut na ba norme internationale pona to s'entraîner pona to préparer jeux africains eza na Ghana mais jusqu'à présent gouvernement nana pesi biso te accès ya roke na sale wana ko s'entraîner comme il faut donc yango ma régler toza nango yango wana
komilengele na bandako ya masano ena ezali moko ya bosenga ya fédération ya tennis de table ya Congo démocratique qui a beaucoup kende Ghana et le bureau Roger Mavambu Mokambi topé président de la fédération.
C'est l'une des conditions autorisées qui na comité olympique parce que ba tableau ils allaient kuna na salle wana yango li ba ko kutango na kuna la Ghana ska tozo kende. Donc il faut lelo ba milenge la déjà na ba table wana po ba za la dépayser té.
Yango et ko sale mayelongo na komité a pembeni topé internement na village ya francophonie et ils allaient komilenge la mapo na poste yé et le bureau Roger Mavambu.
Ba ebisi biso tous de la semaine nde ba ko sala internement pa na ba tres nous surtout oyo ba ko sala pris en charge pa na okende na na ka.
C'est que le bongo ko yeba ite fédération ya tennis de table ya Congo démocratique et comme ma ba sani mi na ipamba na kondo kona ya jeu africain ya Ghana.
Matundu mingi Valdo Yambayamba, Matundu mingi George Leonard Sanyo, Kila Williams na Antoine Roger Boulamba. Ngai kumbu na ngai, Eddie Isango, Boutique la Malamu.